Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 19. januar. Izlile se reke u Novom Pazaru i Sjenici. U Prijepolju raste vodostaj Lima. Evropska unija pozvala Kosovo i Srbiju da bezuslovno poštuju dogovor o registarskim tablicama. Nemački izaslanik naveo da Srbija ne može u Evropsku uniju bez priznanja nezavisnosti Kosova. Masovni štrajkovi u Francuskoj zbog penzione reforme. Vreme sutra oblačno i hladnije, najviša temperatura do 6 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Rezolucijom Evropskog parlamenta zatraženo je da se pregovori Evropske unije sa Srbijom uslove sankcijama protiv Rusije. Elvira Kovač, predsjednica odbora za evropske integracije u Skupštini Srbije.
Zvaničan stav vladajuće većine je da Srbija ima negativno iskustvo sa sankcijama i da sankcije ne bi donele ništa dobro.
Kako funkcioniše povratna naknada za jednokratne plastične ambalaže za piće u Hrvatskoj? Aleksandra Anić-Vučinić, predsjednica Udruženja za upravljanje otpadom.
Povratna naknada znači upravo to da će cijena proizvoda sada je veća za 7 centi, ako povećamo na 10, bit će veća za 10 centi. I to će platiti naravno kupac. Ako kupac vrati bocu, on će taj novac dobiti natrag.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Novom Pazaru na pojedinim mestima su se danas izlile reke Raška, Jošanica i Trnavica, a nivo vodostaja je veoma visok. Amela Bajrović razgovarala je sa rukovodiocem odeljenja za vanredne situacije i poslove odbrane Novog Pazara Ismailom Dupljakom.
Samo mi recite, gospodine Dupljak, kakva je situacija trenutno u Novom Pazaru?
Pa evo, lako da kažem da su se sve reke, i Trnavica, i Jošanica, i Raška, nivo vodostaja je veoma visok. Evo, sad se trenutno nalazim u Selakovcu. Raška se izlila na nekoliko lokacija u Selakovcu, u Gornjem Lugu i kod restorana Sad. Tu su mašine koje pokušavaju da odčepe ta mesta koja su ova kritična, mašine rade, ali verujte da je velika količina vode pala od jutra su 3 sata i sanira se ono što može da sanira.
Da li je spremno sve što se tiče džakova i uopšte takvog tog materijala?
Ima svega, mašine se nalaze recimo i na reci Raški, na Jošanici po 2-3 mašini, na Trnavici koje otklanjaju te čepove i rade na zaustavljanju i pravljanju, da kažem, utvrda od materijala.
U svakom slučaju pratite situaciju, dakle na terenu ste, ukoliko našto bude? Da.
Na terenu smo zajedno sa sektorom za vanredne situacije, pratimo situaciju, intervenišemo namo gde je moguće nešto da se radi, ali je velika količina vode i da kažem da su se sve reke izravnale sa obalom.
Nadležni su na terenu u Novom Pazaru, gde utvrđuju navode da su se dve osobe utopile u reci Trnavici, dodao je Dupljak.
Vatrogasno-spasilačke jedinice su na terenu zajedno sa jedinicama MUP-a, nizvodnom reke Trnavice i Jošanice obilaze teren i sektor zvanične situacije grada Novog Pazara zajedno sa ovim jedinicama tragaju za njihovim telima. Prema priču očevidaca, njih dvojica su utopila prilikom pokušaja da utvrde obalu reke Trnavica koja je tu ispred njihovih kuća.
Reka Grabovica izlila se u noći između 18. i 19. januara iz uređenog dela korita i poplavila centar Sjenice. Voda je ušla u više od 200 objekata, među kojima su kuće, škole, stambene zgrade i lokali. Predsjednik te opštine, Muni Bujagić, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je situacija danas mnogo gora nego juče i da se pod vodom nalaze čitava naselja duž celog toka Grabovice kroz Sjenicu. Kako je rekao, trenutno se sagledava situacija u školama i dečijim vrtićima. U Sjenici je od juče na snazi vanredna situacija. Kritično je i u opštini Prijepolje. Iz Prijepolja nam se javlja Dana Gudurić. Dano, kakva je situacija u Prijepolju?
Nivo Lima u Prijepolju i dalje je u porastu. Prema poslednjim informacijama Lime raste 7 cm na sat, a takva je situacija i u Crnoj Gori. U Prijepolju u naselju Brodarevo, koje je prvo na udaru, evakuisana je jedna šestočlana porodica, a u Priboju u naselju Luka jedna četvoročlana porodica. U Prijepolju velike probleme stvaraju i nabujali potoci kao i reka Seljašnica, zatim reka Slatinska i u Brodarevu reka Minicka. Svi kafići u Prijepolju uz reku su zatvoreni, a jutros nije bilo plivanja ni u Priboju ni u Prijepolju za Bogojadenski krst. Sve ekipe su na terenu sa mehanizacijom, pokušava se gdje je to moguće osposobiti korito reke. Prema poslednjim informacijama, veći poplavni talas u Prijepolju i u Priboju očekuje se u večernjim ili popodnevnim satima.
Dano, hvala na ovom uključenju. Bilo je ovo Dana Gudurić iz Prijepolja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Radnici fabrike Zastava oružje ponovo protestuju tražeći hitan izbor direktora i smenu nadzornog odbora koji krive za tešku finansijsku situaciju koja je po njihovoj oceni na ivici katastrofe. Sindikat te fabrike obratio se za pomoć predstavnicima vlasti na svim nivoima, a razgovarali su i sa opozicionim poslanicima tražeći da država počne rešavanje nagomilanih problema. Branko Vučković.
Radnici fabrike Zastava oružja iz Kragujevca ponovo su u štrajku, a ovaj put kao razlog navode izuzetno tešku finansijsku situaciju. Predsjednik fabričkog sindikata Dragan Ilić kaže za Radio Slobodna Evropa da je dug fabrike veći od ukupne vrednosti njenog kapitala, zbog čega se svakog momenta može naći u stečaju.
Dugovi su se gomilali, u ovom trenutku kupne obaveze 21 milijardu, 4,5 milijarde su obaveze iznad visine kapitala. Opterećenja su velika, one se sve više gomilaju, dobavljači su jednostavno zabrinuti, dugovi prema dobavljačima su veliki. Ovakva situacija nikada nije bila kao u posljednjih 6 godina. Znači da se fabrika na ovakav način urušava, da se gura u ambis, da se podigne ovolika zaduženo samo od 2017. godine za 60 miliona evra, to tako nikada prosto nije bilo.
On kaže da i pored svega nadzorni odbor već skoro mjesec dana odbija da imenuje generalnog direktora, što i onako tešku situaciju dovodi na ivicu kolapsa, zbog čega je sindikat odlučio da reaguje štrajkom upozorenja.
Situacija se usložnjava, sve teža je, procesi polako usporavaju, proizvodnja se odvija na jednom vrlo niskom nivou, nema mnogih resursa, prosto fabrika je u velikom problemu, velike su obaveze, velike dugovanja i zbog toga su radnici odlučili da pokrenu sve mehanizme otpora kako bi se promenilo takvo stanje.
Fabrika Zastava oružje, koja je deo namenske industrije Srbije, sada ima 2400 zaposlenih, a njihova prosečna plata je nešto manja od republičkog proseka i iznosi 70.000 dinara, što je nešto manje od 600 evra. Ilić kaže da su ugrožene i zarade zaposlenih koji su prevazišli strah i rešili da brane svoju fabriku i egzistenciju koju im ona obezbeđuje.
Prosto radnici su zabrinuti, sve je taj veće jedinstvo radnika. Ljudi vide da nema šta da izgube. Izgubljen je i strah koji je postao u jednom trenutku kad je nadzorni odbor pre nekoliko godina dao preko 200.000 evra za kamere koje su postavljene, međutim sada to više ne postoji, ljudi su svjesni opasnosti da fabrika može prosto da se uruši u svakom trenutku. Ono što zadnje možda izgubimo, to je samo da izgubimo zarade koje još uvek se isplaćuju.
Kragujevačka vojna fabrika proizvodi savremeno streljačko oružje, protivtenkovske topove, lovačko i sportsko oružje, a skoro celokupnu proizvodnju izvozi. Aktuelni izvozni brendovi Kragujevačke fabrike su mitraljezi Kojot i Hammer, koji mogu da se montiraju i na borbena vozila, i precizna snajperska puška velikog dometa Crna strela. Prema informacijama kojima sindikat raspolaže, proizvodnja najprofitabilnijeg mitraljeskog programa je zbog slabe prodaje svedena na minimum, a krivica za to pripisuje se nadzornom odboru čija se smjena traži.
Za vreme čijeg mandata je fabrika zadužena za preko 60 miliona evra i koji je ovoj fabrici urušio potpuno naš sistem, koji je smenio preko 12 izvršnih direktora bez obrazloženja.
Ilić kaže da su se sa tim zahtjevima obratili za pomoć i vlasti i opoziciji.
Pa mi hoćemo da iskoristimo sva institucionalna sredstva pre nego što se krene na ulicu, koja je uvek se pokazalo kao ključ da uključava mnoge probleme, jer tada obično svi predstavnici vlasti prepoznaju to kao opasnost.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska unija je pozvala Srbiju i Kosovo da u potpunosti i bezuslovno poštuju sporazum i rješenje o registarskim tablicama postignuto 23. novembra prošle godine. Dogovor uključuje Kosovo, uzdržavanje od bilo kakvih daljih prinudnih radnji protiv vlasnika vozila sa registarskim oznakama KM i efektivno održavanje status quo-a, sve dok se to pitanje ne reši u dijalogu na održiv način. A to je uključivalo i da Srbija ne izdaje nove KM tablice, poručuje Petar Stano, portparol Europske unije. Ova reakcija briselskog portparola dolazi nakon što je 18. januara kosovski ministar unutrašnjih poslova Dželje Svečlja saopštio da se neće dozvoliti ulazak na teritoriju Kosova za vozila koje su registrovane u decembru 2022. godine. Specijalni izaslanik Nemačke za Zapadni Balkan Manuel Saracin izjavio je danas da je stav Berlina da Srbija ne može da postane članica Evropske unije bez priznanja Kosova. Istakao je da je to nešto što Nemačka svakako očekuje i da je to jasno rečeno kada je kancelar Olaf Scholz posjetio Srbiju u junu prošle godine. Saracin je za današnje izdanje Lista Nova rekao da ulazak Srbije u porodicu evropskih zemalja nije moguć ni bez slobodnih medija i demokratije. Saracin je prvi nemački izaslanik za područje Zapadnog Balkana, jer ta pozicija nije postojala u ranijim nemačkim vladama. U međuvremenu 20. januara specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije, Miroslav Lajčak, predvodiće Evropsko-američku grupu diplomata u Prištini i Beogradu, potvrdio je portparol Evropske unije Petar Stano. Cilj posjete, kako kažu evropski izvori, je priprema za održavanje naredne runde dijaloga na najvišem političkom nivou u Briselu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti su se posljednji put sastali u Briselu 21. novembra. Susret je ocjenjen neuspješnim.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo za evropske integracije Srbije je saopštilo da Srbija ozbiljno čita rezoluciju Evropskog parlamenta kojom je zatraženo da se pregovori Evropske unije sa Srbijom uslove sankcijama protiv Rusije. Prve reakcije vlasti i opozicije u Beogradu donosi Nevena Bogdanović.
Rezolucija Evropskog parlamenta nije pravno obavezujuća, ali je važno biti svestan stavova parlamentaraca posebno u odnosu na prioritete Unije i njenih članica u ovom momentu.
Navodi se u pisanom odgovoru ministarke za evrointegracije Srbije Tanje Miščević za Radio Slobodna Evropa. Predpristupni fondovi Evropske unije za Srbiju, ističe Miščević, nisu ugroženi, a dokument Evropskog parlamenta je, kako ocenjuje, rezultat kompromisnih stavova evropskih poslanika sa širokog političkog spektra. Ovo nije prva rezolucija Evropskog parlamenta kojom se od Brisela traži da otvaranje novih pristupnih poglavlja sa Srbijom uslovi usklađivanjem sa evropskom spoljnom politikom. To je zatraženo i u novembru 2022. godine. A od početka rata u Ukrajini Srbija odbija da se uskladi sa evropskim sankcijama protiv Rusije, na šta je Brisel poziva jer je zemlja kandidat za članstvo u Uniji. Ipak, Ministarstvo za evrointegracije Srbije naglašava da Srbija nije neutralna u odnosu na rat u Ukrajini.
Naša država nedvosmisleno podržava teritorijalni integritet i političku nezavisnost Ukrajine. Par dana nakon agresije osudili smo rat koji se vodi na teritoriji te države i pridružili smo se svim rezolucijama u Generalnoj skupštini UN-a u osudi rata.
Da vlast u Srbiji smatra da ne treba uvoditi sankcije Rusiji, ponovila je za Radio Slobodna Evropa Elvira Kovač, predsjednica Odbora za evropske integracije u Skupštini Srbije.
Zvaničan stav vladajuće većine je da Srbija ima negativne iskustva sa sankcijama i da sankcije ne bi donele ništa dobro.
Kovač je potpredsjednica Saveza vojvođanskih Mađara, partije koja je u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom predsjednika države Aleksandra Vučića. Deo opozicije u Beogradu s druge strane traži da se vlast izjasni kako će odgovoriti na rezoluciju Evropskog parlamenta. To je za Radio Slobodna Evropa izjavio Natan Albahari, poslanik pokreta slobodnih građana i član Odbora za evropske integracije u Skupštini Srbije.
Ako uopšte misle da treba da se odgovori na to, mi znamo stav vladajuće većine prema Evropskom parlamentu, da oni generalno mišljenje Evropskog parlamenta ne uvažavaju. Mi ćemo to i da kažemo da je to pogrešna politika i pokušat ćemo koliko je moguće stavimo do znanja da ovo ugrožava naš put ka Evropskoj uniji.
On je podsjetio da je deo opozicionih stranaka Skupštini Srbije krajem prošle godine predložio rezoluciju kojom se vlast poziva da uvede sankcije Rusiji, ali da ona još nije došla na dnevni red parlamenta.
Mi pozivamo vlast da Vlada Republike Srbije prisvoji zajedničku spoljnu bezbednosnu politiku i samim tim sprovede sankcije prema Rusiji, ali hoćemo da se to debatuje u Skupštini. Hoćemo da to bude dokument da gde možemo svi da iznesemo naše stavove.
Srbija je uz Tursku jedina država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji koja nije uvela sankcije Rusiji. Čvrst stav protiv sankcija zvaničnici pravdaju pre svega podrškom Rusije kao stalne članice Saveta bezbednosti UN-a po pitanju Kosova, čiju nezavisnost Srbija ne priznaje. Kao drugi razlog navode zavisnost Srbije od ruskih energenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti za četvrtak 19. januar. Izlila se reka u Novom Pazaru i Sjenici, u Prijepolju raste vodostaj Lima. Evropska unija pozvala Kosovo i Srbiju da bezuslovno poštuju dogovor o registarskim tablicama. Nemački izaslanik naveo da Srbija ne može u Evropsku uniju bez priznanja nezavisnosti Kosova. Masovni štrajkovi u Francuskoj zbog penzione reforme. Vreme sutra oblačno i hladnije. Najviša temperatura do 6 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grupa ruskih i ukrajinskih antiratnih grupa s advokatom iz Beograda podnela je Višem javnom tužilaštvu u Beogradu seriju krivičnih prijava koje se odnose na delovanje ruske privatne vojne grupe Wagner. Krivične prijave podnete su između ostalog protiv direktora Bezbednostne informativne agencije Srbije Aleksandra Vulina, ruskog ambasadora u Srbiji Aleksandar Bocanharčenka, Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu i pripadnika desničarske organizacije Narodne patrole. Advokat Čedomir Stojković izjavio je da svi oni rade na mobilizaciji građana Srbije za rat. Harčenko vodi, Vulin sprečava kontraobaveštajni rat, centar u Nišu je platforma i imamo Wagner. Stvarnost, napisao je Stojković na Twitteru. Radio Slobodna Evropa je kontaktirao institucije i pojedince protiv koji su podnete krivične prijave, ali oni nisu bili dostupni za trenutni komentar. Alternativne krivične sankcije koje podrazumevaju rad u javnom interesu ili kućni zatvor dosuđuju se za počinjena na lakša krivična dela, kao što su sitna krađa, nedozvoljeno držanje oružja, ugrožavanje javnog saobraćaja ili neplaćanje alimentacije. U Crnoj Gori se ovaj vid sankcije još uvek nedovoljno često dosuđuje, iako je korisni za zajednicu i delotvorniji i humaniji za počinioca, pripremio Srđan Janković.
Poslednja osuda na prinudni rad u javnom interesu u Crnoj Gori je izrečena dvojici mladića iz Petnice koji su uklesali svoja imena u unutrašnjosti Đalovića pećine i time oštetili zaštićeno prirodno dobro. Oni su osuđeni na po 180 sati rada u javnom interesu. Alternativne sankcije predstavljaju koncept mjera u društvenoj zajednici zasnovane na pretpostavci da se ciljevi kažnjavanja mogu postići i u uslovima koji su manje restriktivni od kazne zatvora. Rad u javnom interesu je vid alternativne krivične sankcije kažnjavanja koje se izriču umjesto kazne zatvora. Takva kazna se može izreći samo za lakša krivična djela za koja je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do 5 godina. Milan Radović iz Građanske alijanse, koja je istraživala primjenu ovog vida sankcije, smatra da niska primjena ove sankcije u praksi je rezultat nedovoljne informisanosti osuđenika koji zbog toga najčešće odbijaju ovaj vid sankcije.
Ona je dobrovoljna jer prinudni rad je suprotan principima ljudskih prava. U sudnici funkcioniše tako što je sudija dužan da upozna osuđeno lice i da ga naprosto pita da li želi da kaznu zatvora zamijeni radom u javnom interesu. I ono što treba još reći jeste da se ova alternativna sankcija primjenjuje za kazne negdje proporcionalno do 6 mjeseci zatvora, tako da za ozbiljnija krivična djela njih nije moguće primijeniti.
Radović naglašava da je rad u javnom interesu alternativna sankcija na koju osuđeno lice treba da pristane.
Ona lica koja su tvrdila da su upoznata nisu željela taj, da kažem, vid sankcije. Zato bi bilo potrebno da se uradi zaista jedna dobra promotivna kampanja, posebno jeli, da se targetiraju ljudi koji su u krivičnom postupku ili koji mogu biti predmet i mogu dobiti kaznu zatvora, da se upoznaju sa svim tim mehanizmima, jer zapravo ovo je jedan vrlo koristan sistem za društva, zato što negdje pojedinci kada odlaze u zatvor su na teret svih građana države, a kada prihvate rad u javnom interesu, onda su oni vrlo korisni. I također imali smo u našem iskustvu i kada smo promovisali ovu vrstu sankcije i pozitivnih nekih primjera, pa na primjer da je jedan osuđeni koji prihvatio rad u javnom interesu na kraju dobio i zaposlenje kod poslodavca kod koga je izvršavao tu kaznu zato što se naprosto pokazao kao dobar radnik.
Najozbiljnija slabost u kaznenom sistemu Crne Gore je to što se previše oslanja na zatvorske kazne i da se iste izriču u okolnostima u kojima druge zemlje koriste alternativne. Navodi se u istraživanju nevladine organizacije Centar za istraživanje i monitoring. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Osim stepena stručnosti kandidata za sudije Ustavnog suda Crne Gore, Ustavni odbor razmatra i njihovu nacionalnu i etničku pripadnost. Tako su se svi do sad saslušani kandidati izjasnili o svojoj nacionalnoj pripadnosti, iako je reč o privatnom ličnom pitanju. Zbog čega oni koji odlučuju budućim sudijama Ustavnog suda smatraju važnim i nacionalno izjašnjenje kandidata za najvišu sudsku funkciju u prilogu Leva Šćepanović.
Pred Skupštinskim ustavnim odborom u toku su konsultativna saslušanja kandidata za izbor nedostajućih sudija Ustavnog suda. Danas je drugi dan saslušanja, a tokom jučerašnjeg su se na javnim saslušanjima kandidati izjašnjavali i o tome kojoj naciji pripadaju.
Dolazim na ovu kandidaturu lično, personalno, odgovorno, moralno, kao Srbin, čovjek koji živi u Crnoj Gori.
Ja sam Bošnjak, pripadnik ne nacionalne manjine, nego manje brojnog naroda u Crnoj Gori.
Rekli su između ostalog pred poslanicima kandidati Marija Naković i Alija Beganović. Jedno od pitanja poslanice Jovanke Bogavac iz Demokratskog fronta je bilo:
pročitala sam u vašoj biografiji da ste se izjasnili kao Crnogorka islamske veroispovesti. Da li vi smatrate da sad u ovoj situaciji vas treba tretirati kao pripadnicu manjinskog naroda ili pripadnicu manje zastupljenog naroda?
A odgovor kandidatkinje Narcise Maje Bošković glasio:
moji preci su u Crnoj Gori. Ja se osjećam da sam iz Crne Gore, u mojoj familiji imam i Crnogoraca, i Srba, i pripadnika islamske vjeroispovijesti. Neke tetke su i za katolike udate.
Zašto su ovakva pitanja bila na dnevnom redu, objasnila je predsjednica odbora Simonida Kordić iz Demokratskog fronta.
Ja ću svakom kandidatu koji se sam o tome ne izjasni postaviti pitanje kojem narodu pripada, šta je njegova nacionalnost. Svaki kandidat se o tome može izjasniti na način na koji želi, može i da izabere da se ne izjasni, i u tom smislu nas obavesti da ne želi da bude razmatran sa tog stanovišta. Znači, jedini razlog to što na Zakon o Ustavnom sudu upućuje na to da razmatramo kandidate sa aspekta njihove nacionalne pripadnosti, ili ne razmatramo, znači samo iz ugla manjinskih ili manje zastupljenih naroda.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li su ovakva pitanja čudna i predstavljaju li neki vid pritiska na kandidate, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Siniša Bijeković za naš program kaže:
hoće da ispoštuju princip zbog toga što se u kontinuitetu u posljednje vrijeme, naročito od predstavnika političkih partija manjina, traži da jedan od kandidata bude i to. A na drugi način se ne može dobiti informacije osim tako.
On napominje da kandidat nije dužan da se izjasni i dodaje:
princip odgovarajuće zastupljenost važi za sve organe vlasti, uključujući državnu, lokalnu samoupravu, sudove i sve druge institucije.
Bijeković ističe da treba imati u vidu da bez obzira na to kako se kandidati izjašnjavaju, njihov izbor ne smije biti na uštrb kvaliteta. S druge strane, advokat Veselin Radulović smatra da su pitanja o nacionalnoj pripadnosti, najblaže rečeno, neprimjerena.
Naravno, ne mislim da kandidate niko primorava, ali je jako simptomatično i problematično da poslanike zanima nacionalna pripadnost, a ne zanima ono što bi trebalo da ih zanima, dakle da provjere da li ti kandidati imaju lične profesionalne reference i lični profesionalni integritet.
Podsjetimo, Ustavni sud je od septembra nefunkcionalan i od ukupno 7 ima 3 sudija, te nema kvorum za donošenje odluka. Za izbor sudija Ustavnog suda je neophodan dogovor predstavnika vlasti i opozicije, a iz Evropske unije, koja je više puta apelovala da se izaberu nedostajuće sudije, nedavno je upozorena Crna Gora da ako se to ne dogodi može doći do prekida pristupnih pregovora. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Hrvatska je vrlo efikasna u prikupljanju i recikliranju jednokratne plastične ambalaže za piće, ali nevladine organizacije upozoravaju da je aktuelna povratna naknada od svega 0,07 evra po boci premala i nedovoljno motivišuća, i da je najniža u Evropskoj uniji i da je treba povećati. Pripremio Eni Zebić.
7 nevladinih udruga okupljenih u platformu za borbu protiv zagađenja jednokratnom plastikom u Hrvatskoj pozvalo je hrvatsku vladu da povisi povratnu naknadu za jednokratne plastične boce za piće sa aktualnih 7 eurocenti na 10 eurocenti. Ta je naknada sramotno najniža u Europskoj uniji, kaže za naš program voditeljica kampanje protiv zagađenja plastikom u zelenoj akciji Ana Marija Mileusnić, podsjećajući da je ona u Njemačkoj i Nizozemskoj 0,25 eura, a u Finskoj od 0,10 do 0,40 eura, ovisno veličini ambalaže i materijalu.
Smatramo da iznos od 7 centi ne predstavlja dovoljno snažnu motivaciju za povrat takve vrste ambalaže, budući da se povratna naknada pokazala ključnim mehanizmom u modelima sakupljanja ambalažnog otpada. Dovoljno visok iznos može stvoriti snažnu financijsku motivaciju za potrošače.
Profesorica na Varaždinskom geotehničkom fakultetu i aktualna predsjednica Hrvatske udruge za gospodarenje otpadom Aleksandra Anić-Vučinić u izjavi za naš program vrlo pozitivno ocjenjuje aktualni sustav povratne naknade za boce od jednokratne plastike, podsjećajući da se on primjenjuje 17 godina i da se svo to vrijeme visina naknade od 50 lipa, odnosno 7 centi, nije mijenjala, a da je unatoč tome učinkovitost sustava bila izuzetno visoka, odnosno da se uspjevalo prikupiti 85 do 95% proizvedenih količina plastičnih boca za jednokratnu upotrebu.
Hrvatska je još prije donošenja direktive o jednokratnoj plastici zbog ovog sustava koji imamo i s ovom visinom naknada ispunila ciljeve u segmentu gospodarenja otpadom sa jednokratnim plastičnim bocama, na što možemo biti ponosno, za razliku od drugih sektora gdje to nismo.
Ona dodaje da je ovakav sustav povratne naknade prisutan u manjem broju zemalja i da iznosi jesu veći nego u Hrvatskoj, ali da se radi i o bogatijim zemljama.
Toga kada se uspoređujemo s drugim zemljama moramo uzeti u obzir i gospodarski rast i razinu BDP-a. I prije odluke o povećanju povratne naknade nužno napraviti izračun što to točno znači za Republiku Hrvatsku.
Zanimalo nas je i tko će financirati moguće povišenje povratne naknade, proizvođač plastične ambalaže, proizvođač pića, država ili krajnji kupac. Povišenjem povratne naknade nitko nije na gubitku osim onoga tko ne vrati ambalažu, kaže Ana Marija Mileusnić. Isto objašnjenje, cijena će porasti, ali ne gubi nitko, sugerira i profesorica Anić-Vučinić.
Povratna naknada znači upravo to da će cijena proizvoda sada je veća za 7 centi, ako povećamo na 10, bit će veća za 10 centi. I to će platiti naravno kupac. Ako kupac vrati bocu, on će taj novac dobiti natrag.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U Francuskoj su danas stali vozovi, škole su zatvorene, a preduzeća obustavila rad jer su zaposleni napustili svoja radna mesta u pokušaju da spriječe planiranu penzionu reformu, kojom bi starosna granica za odlazak u penziju bila povećana na 64 godine. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron kaže da je to reforma od vitalnog značaja da se osigura da penzioni sistem ne propadne. Istraživanja javnog mnijenja pokazuju da francuski birači u ogromnoj većini odbacuju njegov plan kojim je predviđeno da rade duže.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno
i jedno i drugo. Aktivizam uvijek, aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10, navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je drsni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za četvrtak 19. januar. Izlila se reka u Novom Pazaru i Sjenici. U Prijepolju raste vodostaj Lima. Evropska unija pozvala Kosovo i Srbiju da bezuslovno poštuju dogovor o registarskim tablicama. Nemački izaslanik naveo da Srbija ne može u Evropsku uniju bez priznanja nezavisnosti Kosova. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.